6. Мама, іди подивися, мам! Мама! Це кричить маленький Алкід, 3,5 років від народження. Він споруджує з мокрого піску певну споруду, настільки ж грандіозну, як і безглузду. Він кричить дзвінко і трохи сердито, бо мама ніяк не приходить. Кучеряве волосся падає на його опуклий лоб, і все тіло з голови до ніг перемазане брудом, як у борця в Палестері після довгої сутички. Палестера – приватна гімнастична школа для хлопчиків віком 12-16 років. Палестери мали відкриті майданчики, бігові доріжки, басейни, криті гімнасії тощо. І нижню губу він закушує так само, як це робить амфітріон, коли чимось захоплений. А може це не Алкіт, а його брат Іфікл? Кука! Їж, кука! Їж! Це бурмоче маленький Іфікл 3,5 років від народження. Він сує палець у пащу щойно народженому цуценяті, їх гончої суки прокріди. Ще напівсліпому, який зовсім не вміє гавкати і розуміти, що з ним граються. Цуценя смокче палець. І Фікл заливисто сміється, а потім зачерпує вільною рукою жменю бруду, обмазує себе нею і закушує нижню губу так само, як це робить амфітріон, коли чимось захоплений. А може це не Фікл, а його брат Алкід? Все може бути. Щовічно дратує няньок і радує челядь, котрі з'ясовують, хто є хто. У кого болить животик, Алкід чи Фікл? Животик, зрештою, болить у обох. І обоє не бажають пити гіркий лікувальний настій, полюючись і вилаючи на весь будинок. Хто розірвав улюблений мамін пеплос, подарований їй тіткою навсікай? І Фікл чи Алкід? Пеплос розірвали обидва, і ніхто з няньок не розуміє, як можна було встигнути настільки ґрунтовно підірвати міцне на вигляд полотно, залишившись без нагляду всього на хвилинку. Пробували прив'язувати до руки Алкіда кручений шнурок. Але це рятувало приблизно до пам'ятної історії зі зміями. Потім шнурочок незамітно злітав, губився і зовсім перекочовував до Іфікла, а то й обидва брати гордо хизувалися однаковими шнурками, доводячи няньок до повного здивування. Так що в результаті неприємні ліки пили обидва, і одяг шився відразу на двох, коли тільки встигають зношувати невгамовні. І по м'якому місцю влітало порівну, і вже тим більше рідкісна нянька могла потріпати по голові одного шибеника, щоб тут же не скуйовджити волосся іншому. Боронь Зевс не того ласкою обділила. Тільки Алкмена безпомилково розрізняла близнюків. На то вона і мати. І будь-яка нянька, будь-який раб або вільно відпущенік, будь-яка вільна людина, що зайшла в будинок амфітріона – коротше, всі вважали природним те, що трохи більше материнської любові перепадало маленькому Алкіду. І зовсім крапельку, крапелюшечку, дріб'язок. Ще б пак, обидва свої, рідні, але старшенький син самого. Розуміючи, кивали няньки, переглядалися раби, посміхалися гості, і похмуріла Алкмена, ловлячи на собі погляди мудрих богобоязливих фіванців. Сама собі боялася зізнатися дочка мікенського правителя Електріона, що обидві руки свої віддасть вона за синів, але праву руку Алкмена віддала б за Іфікла, за молодшого, за сина того похмурого, небалакучого воїна, якого вибрала вона одного разу і назавжди. Чия колісниця гуркотіла по краю обриву, і в цьому гуркоті чулося одне ім'я – Алкмена! І «Алкмена!» свистів кривий ніж у провулку, випаровуючи горло насильнику. І ще своє ім'я вона читала в очах амфітріона щоночі. А ліву руку, не роздумуючи, вона віддала б за Алкіда, якого Алкмена ще жодного разу в голос не назвала сином Зевса. Обидві руки однакові, як близнюки, та не зовсім. Отож і не помилялася ніколи Алкмена, дивлячись на своїх дітей. «Мама, мама, іди сюди, мам!» Алкмена знає, що це кричить Алкід. «Кука, їж, кука, кука!» Алкмена знає, що це бурмоче Іфікл. Вона сидить на лавці біля входу в гінікей, руки її звично зайняті шиттями, кругле миловидне обличчя не виражає нічого, крім спокою і задоволеності. Вона добре навчилася прикидатися останнім часом. Алкмена – дружина амфітріона. Ще один шматок бруду шльопає на витвір мистецтва справи рук великого архітектора Алкіда. Напівсліпе щеня відповзає від задуманого фікла, палець, яким він щойно годував цуценя, і фікл тепер смокче саме, цілком поглинений цим заняттям. І смішно вихляючи задом наближається до фортеці з мокрого піску. А маленький Алкід дивиться кудись у далечінь, поверх споруди, і в очах його поступово спалахує чорне полум'я. І прислухається до чогось юний Іфікл. Немов гуркіт вогню в очицях брата долинув до нього і змусив насупитися не по-дитячому. Повзе щеня, виляє задом, тикає дурною мордочкою в тепле і брудне стегно, що пахне будинком, затишком, спокоєм. Вони закричали майже одночасно. Алкід і Іфікл. Тільки в воланні Алкіда звучало дивне торжество і гул древніх глибин. Крик його тік подібно до лави, що вирвалася назовні і спалювала все на своєму шляху. А в крику Іфікла змішувалися переляк дитини в темній кімнаті і жах дорослого, який зустрів невпізнаване. Алкід кричав, як жрець над жертвою, розкинутою на вівтарі. Іфікл, як жертва під ножем. А потім пальці Алкіда з недитячою силою вчепилися в цуценя, піднявши його вгору і тут же вдаривши спиною об землю. І ще раз, і ще. «Віддай, кукачка, віддай!» Навряд чи з меншою силою схопив Іфікл брата за руки, і обидва хлопчики впали на фортецю з мокрого піску, борсуючись у багнюці, підім'явши під себе ледь чути скиглишого цуценя. І коли няньки, що підбігли, розтягли дітей у різні боки, то не одній з них довелося задуматися, якою ж потужністю володіє юний син Зевса, якщо три дорослі жінки ледве змогли утримати його, дитину, 3,5 років. Поруч невтішно плакав Іфікл, втираючи очі забрудненими долонями і плачучи ще голосніше від різі під віками. І стояла над ним старенька Евритея, єдина, хто подумала, три дорослі жінки на силу утримували Алкіда, що б'ється в істериці. Але поки ми підбігли, його утримував Іфікл, ось цей. Чи не цей? Зевс, тучегонитель, хто ж із них хто? Біля ніг Евритеї лежало мертве щеня зі зламаним хребтом. Безневинна жертва незрозумілого випадку. Завтра мисливці, які повертатимуться до Фів з боку Кадмія, виявлять у гаю, присвяченому войовничому Аресу і Ніаліо, великий камінь. Камінь виявиться кимось обтесаним у формі жертовника, обтесаним поспішно, на швидкоруч. І на камені вівтарі буде добре видно запеклу кров. Поруч із каменем мисливці побачать попелище. Свіже попелище, вчорашнє. А в попелі лежатимуть почорніли зверху кістки. Людські кістки. Про це донесуть Басилею Кріонту. Він накаже зробити розшук, але ні до чого це не призведе. Вільні громадяни всі виявляться живими-здоровими, а якщо хтось і вирішив принести раба в жертву Аресу або іншому божеству, то це його особиста справа, і нікого воно не стосується. Молодший з мисливців заїкнеться було про те, що в гаю неподалік тинялася стара карлиця Галінтіада, напівбожевільна служителька трьохтілої Гекати, відома всьому місту. Але його піднімуть на сміх. Басилей Креонт здивовано знизає плечима, та тим ця справа і скінчиться.